አብ ዞባ ማእከል ትግራይ ከተማ ዓድዋ 10 መጋቢት 2016 ዓ ም ኣማስዩ ካብ መንበሪ ገዛ ናብ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣብ ምኻድ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብልሙድ ባጃጅ ተባሂለን ብፅውዓ በዓል 3 እግሪ ተሽከርከርቲ ብምጥቃም ብጨወይቲ ተወሲዳ ናይ ዝተቐተለት ማህሌት ተኽላይ ጉዳይ እናረኣየ ፀንሐ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ሎምሶኒ 23 ሕዳር 2017 ዓ ም ኣብ ዝውዓሎ መጋባያ ውሳነ ሕሊፈሎም። ብመሰረት ዚ 16 ዝዕድሚያ ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ዝቐተሉ ቀዳማይ ተኸሳሲ ወዲ 24 ዓመት ዓወት ነጋሲ ሓጎስ ብሞት ብተወሳኺ ካልኣይ ተኸሳሲ 20 ዝዕድሚኡ ናሆም ፍፁም ሃይሉ ዝተባሃለ ብናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቕፃዕ ቤት ፍርዲ ወሲኖሎም። ኣብቲ ክልል ውሳነ ቕፅዓት ሞት ዝተወሰነ ኣብ ውስናት ጉዳያት ጥራሕ ምዃኑ ካብ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ በዓል ሞያ ኣይቲ ሓዱሽ ኣባዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ማህሌት ጨውዮም ዝቐተሉ ሰባት ገንዘብ ካብ ስድራ ንምቕባል ኢሎም ዝፈፀምዎ ምዃኑ ገሊፆም
ስልክ ብምድዋል ናይ 3,000,000 ቅርሺ ክኽፈሎም እዮም ሓቲቶም ካፍቲ ዕለት እሱ እዮም እቲ ቅትለት ፈፂሞም ለይቲ ማለት እዩ። ካብ ሽዱሽተ ፍራይ ክሳዕ 7 ሰዓት ኣብ ዘሎ እንድሕር ሰዲድናያስ ትፈልጠና እያ ማለት ተጋልፅና እያ ናይ ኣካላት ሕጊ ተትሕዘና እያ ብዝብል እዮም ቀቲሎሞ። ፍልይ ዘብሎ ግን እቲ ቀታትላ ዝነበረ ኣብቲ እቲ ቦታ ብጌራቶ ዝነበረ ጫማ ክረኣሲሮም ከምኡ እውን በቲ ናይ መእሰሪ ጫማ ክሳዳ ሓኒቆም እዮም ቀቲሎም።
ውሳነ ቤት ፍርድ ድማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ መጥቃዕትታት ንከይቕፅሉ መምሃራይ ክኸውን ይክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም
ሎም ዓንቲ ተባሂቡ ዘሎ ፍርድ እውን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣይተ ዓወት ነጋሲ ሓጎስ ብናይ ሞት ፍርዲ ክቕፃዕ እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ካልኣይ ተኸሳሲ ምስ ተሓባር ዝነበረ ኣይተ ናሆም ፍፁም ሃይሉ ብዕድመ ልከፅኖ ስራሕቲ እዮም ተቐፂዖም ዘለውና ቅፅዓት ክወሃቦም ከሎ ግን ንካሊእ ተመሳሳሊ ጉዳይ ከምዚ ዓይነት ግብ ንፍፁሙ መምህሪ ኢልና ኢና ንወስድ።
ወላዳ ቦ ማህሌት ኣይተ ተኽላይ ግርማይ ጓሎም ብመስካሕካሐ ኩነታት ከም ዝተቐተለት ተዛሪቦም ጨውዮም ዝወሰድዋ ሰባት 3,000,000 ብር ንመልቀቂ ሓቲቶም ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም። ኮይኑ ግና ጨውዮም ኣብ ዝወሰዱ መዓልቲ ቀቲሎም ከም ዝቐበርዋ ድሕሪ 3 ዋርሕ በዕሎም ንፖሊስ ገሊፆም እዮም ዝበሎ ኣይተ ተኽላይ ዝተቐበርትሉ ቦታ እውን ኣርእዮም እዮም ኢሎም ሎም መዓንቲ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ኣብ ዝውዕሉ መጋባያ ዝወሰኑ ውሳነ ከም ዝቕበልዎዮም ወላደ ቦኣ ገሊፆም እቲ ውሳነ ድማ ተግባራውን ክኸውን ሓቲቶም።
ንፍዕቲ ተምህርቲ እያ ነይራ እዞም ኣሕዋቶም ዝቐትሉ ሕማቓት ቤት ፍርዲ ዝሃወሎም መዓንቲ ፅቡቕ ይፈሪዱ ነቲ ቀዳማይ ተኸሳስን ካልኣይ ተኸሳስን ተባሂሎም እንዲኦም ቀሪቦም እምበር እቲ ዝሰርሕዎ ስራሕ ሓደ ዓይነት እዩ ነቲ ሓደ ዕድመ ልክዕ ወሲኖምሉ ነቲ ሓደ ደሞ ዕኡ ሞት ፍርዲ ፈሪዶምዎ እቲ ሞት ፍርዲ ፈሪዶምዎ ዝኒሄው ከዓ ተፈፃሚ ንክኸውን ትዘፍፅም ኣካል ከዓ ከምቲ ፖሊስን ቤት ፍርድን ዝገበርዎ ኩነታት እቲ ተቐቢሉ ዘትግብር ከዓ ከምኡ ዓይነት ተፍፃሚ ተርእዩ ከዓ ንዓና ነቲ ተጎዲኡ ዝኒሄ ህዝቢ ትግራይ መተርከስ ልቢ ክኾኖ እቲ ዝግበር ዘሎ ቅትለታት እውን ከቋርፅ ተኮይኑ ከምቲ ተፈሪዱ ዝኒሄ ናይ መጨረሻ ፍንሽንግ እንድሕር ተገይሩ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብልን ተበደልቲ ፍትሕን ክረኽቡ ዝሓትት መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተሰናድ እዩ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዘርዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 783 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ቅትለትን ጉድኣት ኣካልን ተፈፂምዎን እዩ። ካብዚአን እተን 44 ዝተቐተላ ኮይነን ካብተን 44 ድማ እተን 24 ብሰብኡተን ዝተቐተላ ምዃነን የመላኽት። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።